Розділ сьомий. Отож, смертельно пропечений на електричному стільці вождь відійшов у небуття, тоді як президент, врятований від подібної участі переглянутим вироком, перебрався до місць не настільки далеких. Усього лише до однієї з камер блоку Б, що у Холодній Горі правив за рідну домівку більш як 150 засудженим до довічного. Утім, за 12 років Артур Фландерс таки пішов слідом за індіанцем. У 1944-му він потонув у тюремній пральні. Остання, проте, належала вже іншій в'язниці, бо Холодна Гора припинила своє існування ще у 1933-му. Але навряд чи обставина важила бодай щось для більшості ув'язнених, адже, як то вони подеколи кажуть, стіни будь-де лишаються стінами. Переконаний, що й старий іскрунець у власній кам'яній келії камери смерті нової в'язниці залишався настільки ж убивчим, як і перед тим на орендованому клаптику складського приміщення Холодної Гори. Повертаючись до передчасного скону Презика, мені відомо, що за нез'ясованих до кінця обставин хтось запхнув його обличчям до чану з концентратом хімічного розчинника та силою притримав у такому положенні, допоки він не опрігся. На той час, коли охоронці натрапили на невпізнане тіло, нижня частина якого незграбно стирчала з баку, і спільними зусиллями зрештою витягнули його з тієї пастки, від обличчя Фландерса вже майже нічого не лишилося. Його особу змогли ідентифікувати лише за відбитками пальців. Зважаючи на такий кінець, краще б йому було померти на старому іскрунцеві. Щоправда, тоді б у нього не було тих зайвих 12 років. А хто ж від такого б відмовився? Однак сумніваюся, що в свою передсмертну мить, тривалість якої залежала лише від ковтка повітря, що його президент встиг вхопити востаннє, він багато над цим розмірковував, поки конвульсійно сіпаючись, намагався змусити свої легені дихати мийним засобом на основі гекслайту і лугу. Гекслайт – торгова марка хімічного засобу для чищення на основі гексахлорофену, антибактеріального мийного засобу, що до визнання у 1972 року токсичним для людини, широко використовувався для хірургічних чисток, чисток лікарняного і харчового обладнання, а також при виробництві мила і косметики. Наскільки мені відомо, адміністрація в'язниці так і не спромоглася відшукати того або тих, хто був у цьому повинен. І хоча на ту пору я вже полишив роботу у виправних закладах, про згаданий випадок у своєму листі мені детально розповів Гаррі Тервілігер. Зрозуміло, що пом'якшення вироку Фландерс отримав здебільшого завдячуючи білому кольору своєї шкіри, підсумовував він. Але втекти від долі йому не судилося. Зрештою, він все одно отримав те, на що давно заслуговував. Я ж бо сприймаю це як свого роду затяжне відтермінування покарання, на виконання якого зрештою таки було знайдено час. Після переводу Презика блок Д спорожнів, і у нас настав час вимушеного затища. Гаррі з Діном тимчасово перейшли на роботу в інший блок, і протягом декількох днів на зеленій милі були лише я, Брутальник і Персі. Щоправда, у дійсності це означало, що обов'язки по блоку виконували ми з Гавелом у двох, бо Ветмор переважно тинявся деінде, вирішуючи якісь власні справи. І бо той шмаркач був справжнім генієм з питань імітації бурхливої діяльності, аби насправжки нічого не робити. Час від часу, але тільки тоді, коли Персі десь вештався, до блоку навідувалися інші хлопці, аби, як полюбляв називати це Гаррі, по-людськи побазікати. У ході тих посиденьок неодноразово компанію нам складав і пароплавчик Віллі. Звісно ж, ми його при цьому підгодовували, а він піднімав нам настрій своєю кумедною манерою сидіти під час поглинання їжі, настільки сповненою власної гідності, наче перед нами був сам цар Соломон. І повсякчас він уважно за нами спостерігав, тими блискучими намистинками, що правили йому за очка. То були вельми непогані декілька тижнів у нашому житті, спокій і необтяжливість яких не могла зіпсувати навіть непомірно зросла уїдливість Персі. Але все добре колись те й закінчується. Так і сталося тоді. Дощового понеділка наприкінці липня, якщо мені не зраджує пам'ять, я вже згадував, наскільки дощовим було те літо, що своєю сирістю, здавалося, пробирало ген до самісіньких кісток. Я сидів на нарах відчиненої камери в очікуванні неприбуття Едуара Делекроа. Поява останнього, пригадую, супроводжувалася нежданою бучею. Двері, що вели до прогулянкового подвір'я, з гучним ляскотом розчахнулися, дозволивши денному світлу ззовні дещо розігнати на півмороку приміщенні блоку. На додачу до світла у блоку вірвалася і какофонія зі звуків літнього дощу і тюремного життя-буття, серед якої, однак, я зміг розчути безладне брязкання ланцюгів нашого гостя, його ж перелякане белькотіння на чудній суміші з англійської та кажунського діалекту французької. Тієї місцевої говірки, яку високоосвічені ув'язнені Холодної гори, зневажливо величали гугнявим суржиком або ж просто гугняриком. І вся ця краса супроводжувалася обуреними криками брутальника. «Агов, ти взагалі чуєш, що я тобі кажу? Годі вимахуватися, та Христа ж ради відчепися ти від нього! Ну ж бо, персів, гомонися!» Треба зазначити, що на той момент я вже почав було клювати носом, зручно вмостившись собі на нарах, які протягом найближчих декількох місяців мали стати місцем спочинку для новоприбулого Делакроа. Тож, коли, почувши гвалт, я хутко підхопився на рівні, серце у моїх грудях загупало настільки важко, що мені аж позакладало вуха і потемнішало в очах. До появи Ветмора гармидери траплялися у блоці, де вкрай рідко. Але із входженням Персі до нашого штату усім нам стало очевидним. Подібного штибу витівки тягнуться за ним, наче сморід за лайном.
«Ворушися ти, розтрахане франкосраке підрило!» – донеслося з надвору горлання Персі, який, вочевидь, ані трохи не турбувався щодо зауважень брутальника. А вже за мить він і сам з'явився у прорізі дверей блоку, однією рукою тягнучи за собою чоловічка, який на позір здавався не набагато більшим за кеглю у боулінгу. В іншій руці Персі тримав свій нерозлучний кийок. Від затрачуваних зусиль зуби Ветмора вишкірилися у напруженій гримасі, а саме обличчя налилося кров'ю, ставши червоним, що той буряк. І тим не менш він навіть із близька не виглядав нещасним. Дрібний же бідолаха, який не міг бути ніким іншим, окрім як Едуаром Делакроа, щосили намагався йти в ногу із своїм нетерплячим конвоїром, але тим його прагненням вельми заважали кайданки на щиколотках. Останні зводили майже на нівець, пристойну, як для такого кордупеля швидкість, з якою він переставляв ноги. Та й Персі, наче у божевільному запалі, тягнув його все швидше і швидше. Здавалося, ще трохи, і новоприбулий арештант впаде. Так, імовірно, і сталося, але я вискочив з камери саме вчасно, аби встигнути притримати засудженого до страти чоловічка. У такий ось сумбурний спосіб і відбулося наше побіжне знайомство з Делакроа, скорочено Делом або ж взагалі французом, як ми частенько згодом його називали для зручності. Ветмор розвернувся незадоволений і миттю кинувся на кажуна, замахнувшись своїм гікурієвим дрючком. Вкотре мені довелося проявити дива спритності. Я ледве встиг перехопити його за руку. На той момент до нас вже приєднався брутальник, відсапуючись, наче після пробіжки, і виглядаючи настільки ж здивованим і збентеженим від побаченого, наскільки почувався і я.
«Мсьє, не дозволяйте йому знову бити мене!» – пробелькотів Делакроа. «Сільвупле, сільвупле!»
«Ану, пусти мене, дайно, я йому зараз всиплю!» – завзято вигукнув Персі і, вирвавшись, кинувся вперед, почавши щодуху гамселити кийком по плечах француза.
Мершавий дядько у відчайдушному благанні скинув догори руки і цим знов не догодив Ветморові, який, розцінивши це як зухвалість і непокору, змістив акценти і ще більш активно заходився гепати ціпком по рукавах його блакитної арештанської сорочки. Пригадую, як згодом, увечері того ж дня, я випадково побачив Дела з оголеним торсом. Через усі ті синці і садна на ньому здавалося, що на тілі чоловіка взагалі не залишилося живого місця. Від такого видовища мені навіть стало зле. Ясна річ, він був душогубом, і ніхто не збирався гладити його за це по голівці, але побої і зблизька не були тим підходом, з яким ми намагалися вирішувати справи у блоці Де. Або, принаймні, так було, допоки серед нас не з'явився Персі Ветмор.
«Годі досить!» – рикнув я. «Облиш його! Що це ти, дозволь спитати, взагалі собі дозволяєш?»
Я спробував був втиснутися між Делакруа і Ветмором, однак зиску від того не отримав. Персі так і продовжував вимахувати своєю палицею то з одного, то з іншого боку від мене. Ставало зрозуміло, не цим, так якимось з наступних ударів він обов'язково схибить і замість своєї беззахисної мішені угріє дрючком по мені. Тільки от безкарно це б йому вже точно не минулося. Все більше дратуючись через ідіотизм того неширокого лобом зачепи, я був ладен начхати на його родинні зв'язки, давши йому добрячої наминачки просто таки посеред проходу між камерами. А якщо б забракло сил з ним впоратися, впевнений, мені б охоче у цьому допоміг брутальник. Що й казати, у деякому сенсі мені шкода, що справа до того так і не дійшла. Адже цілком можливо, що тоді усе б склалося геть інакше.
«Ах, ти ж злий буче педрило, чуєш мене, вошиве очко чпокере? Я зараз навчу тебе тримати свої руки подалі від мене!»
Трах, бах, бебех! З вуха пронизливо волаючого Делакруа вже зацебеніла юшка. Полишивши вочевидь невдалі намагання затулити чоловіка собою, я схопив його за плече і силою виштовхнув до камери, де той одразу ж впав на нари, незграбно зіщулившись від болю і страху. При цьому, метнувшись стрілою повз мене, Ветмор ухитрився дати йому ще й добрячого копняка під дупу, так би мовити, наостанок. Але кінець кінцем його, я, звісно ж, маю на увазі Персі, перехопив брутальник за плечі і відтягнув подалі у коридор. Скориставшись тією паузою, я хутко схопився за двері камери і потягнув їх по спрямовуючих рейках, зачиняючи. Зробивши це, я рвучко розвернувся до Персі. Потрясіння і розгубленість боролися в мені з шаленою люттю. На той час губернаторів майже племінник прослужив у блоці замалим не декілька місяців. Часу цілком достатньо, аби всі ми встигли відчути, наскільки він нам не до вподоби. Але саме інцидент під час поселення Делакруа змусив мене остаточно переконатися, наскільки непередбачуваною і безконтрольною людиною був Персі Ветмор. Тож той покидьок просто стояв і зухвало на мене дивився. Але не сказати, щоб узагалі без остраху. Поза як і я ніколи не мав щодо цього навіть щонайменших сумнівів, у глибині душі Персі був і залишався звичайнісіньким боягузом, зухвальство якого підтримувалося тільки завдяки безмежній впевненості у тому, що зв'язки і знайомства у високих колах зможуть убезпечити його від будь-яких неприємностей. І щодо цього він мав таки рацію. Припускаю, що обов'язково знайдуться невіри, які не збагнуть, як таке можливе, навіть після того, що я оце тут розповів. Але, напевне, то будуть люди, для яких велика депресія – це лишень двійко порожніх слів з підручника історії. А от якби ж то вам довелося жити в її розпал, от тоді вже, напевно, той термін і зблизька не здавався б вам сухим книжковим визначенням. Маючи постійну роботу, любі мої, ви б трималися її руками і ногами. Потроху обличчя Персі набуло свого звичного кольору, але щоки все ще палали. Волосся ж, зазвичай чепуристо зачесане назад і яскраво виблискуюче у променях світла від надмірної кількості брильянтину, збилося, спереду взагалі перекинулося на лоба і тепер звисало на очі. «Якого, прости господи, дідька, ти щойно оце витворяв?» – вкотре запитав я. «Ніколи, ти чуєш мене, ніколи раніше у моєму блоці не били ув'язненого». «Та цей куций підармон намагався вхопити мене за хазяйство, коли я виводив його з фургона», – почав виправдовуватися Ветмор. «Отож він сам напросився, а якщо спробує втнути це ще раз, нехай не чувається». Я поглянув на Персі. Від зачудування такою відвертою ахінеєю у мене навіть не мить відібрало мову. Моя уява відмовлялася змалювати переді мною дивовиддя, в якому, бодай, найбільш завзятущий з усіх поціновувачів чоловічих причандалів, що тільки є у цьому божому світі, спокусився б скоїти те, про що оце він розповів. Зазвичай приготування до переводу у загратовані апартаменти зеленої милі навіть найбільших збочинців геть чисто позбавляє будь-яких хтивих настроїв. У тих своїх роздумах я перевів погляд на Делакруа. Той, зіщулившись, так і лежав на нарах з досі скинутими до обличчя руками у майже мимовільному прагненні захистити хоча б його.
Одразу впадали в очі кайданки на його зап'ястках і щиколотках, а також ланцюг, що з'єднував все це добро між собою. Зіставивши одне з іншим, я розвернувся до Ветмора. «Наразі геть звідси, але пізніше на тебе чекатиме серйозна розмова».
«Ова, ти ще скаргу про це начальникові надряпай», – уїдливо запропонував Персі. «Тільки май на увазі, якщо ти це зробиш, я зі свого боку теж можу дещо написати. Сподіваюся, ти доганяєш, про що я».
Із зрозумілих, сподіваюся, причин жодної скарги чи пак-рапорту мені писати не хотілося. Єдиним, чого я бажав на той момент, було те, аби він забрався геть з-перед моїх очей. І хоча про це я вже йому казав, незайвим було внести деякі уточнення.
«Досить з мене порожніх дискусій, розмову завершено», – безапеляційно заявив я і, ігноруючи несхвальний погляд брутальника, додав. «Тож ти миттю прибереш звідси свою дупу, підеш до адмінблоку і переповіси їм, що я наказав тобі продивитися листи і допомогти у сортувальні».
А вже ж, до Ветмора вже встигло повернутися самовладання, що в його випадку скоріше означало перебування у стані набундюченої самовпевненості. Він прибрав волосся з чола, відкинувши його назад, і манірно пригладивши долонями, не стільки ніжними, молочно-білими і витонченими, що радше пасували в якійсь юнці, що ледве увійшла у вік менархи, і розвалькувато підійшов до камери, що на невизначений час розжилася новим пожильцем. Побачивши його біля самісіньких ґрат, Делакруа на нарах зіщулився ще дужче, перейшовши на швидку і геть невиразну тарабарщину з суміші англійської та ламаної французької.
«Не думай, що я з тобою закінчив, франкопике хуйло», – прошипів до нього Персі. І раптом підскочив, коли одна з лапищ брутальника болісно стисла його плече. «На твій превеликий жаль таки закінчив», – похмуро сповістив Гавел. «А тепер махай до адмінблоку, заразом і макітру свою провітриш».
«Сам знаєш, тобі не вдасться мене залякати», – буркнув у відповідь Персі. «Ані з кілечки».
Потім його погляд зупинився на мені, і він зважився додати. «Усі ви, хлопці, аж занадто нікчемні, як для цього». Утім, ми добре бачили, що він таки наляканий. То було видно по його очах, які читалися, наче відкрита книжка. І це водночас робило його ще більш небезпечним, бо відморожені вилупки на кшталт Ветмора ніколи не відають, як вони діятимуть протягом наступних декількох хвилин чи то навіть секунд. Змірявши наостанок нас поглядом, Персі розвернувся і неквапно, з гордо піднятою головою, рушив коридором до виходу. І того дня то було єдине вірне рішення з його боку. Кожен крок зухвальця був сповнений зарозумілості і зневаги до оточуючих. А чом би з біса і ні? Хто ж, як не він, щойно оце показав цілому світові, що чекатиме немершавого і голомозого жабника, якщо той, бува, спробує помацати його ветмурівського бобика? І бо він чухрав з блоку, наче той переможець, що великодушно полишає поле бою, не бачачи для себе гідних суперників. Проводивши Ветмора очима, я повернувся до француза і оголосив перед ним свою рутинну промову. Все як завжди. Умови ввімкнення радіопередач, усіх отих уявний танзал і наша дівча Санді, залежність нашого до нього ставлення від того, наскільки пристойно він себе поводитиме відносно нас, і тощо. Правду кажучи, мої настанови того разу навряд чи можна було б записати в актив. Адже протягом усієї проповіді Делакруа тільки те й робив, що плакав і гучно схлипував, скрутившись калачиком на самісінькому узніжжі своїх нар. У намаганні відсунутися від мене якнайдалі, він замалим не вдавлювався у куток камери. І кожного разу, коли я робив навіть незначний порух, чоловічок зіщулювався в остраху дістати нових стусанів. Тож добре вважаю, якщо він уторопав хоча б одне слово з кожних шести, що я промовляв. І це у кращому випадку. Як би то не було, я взагалі не впевнений, що та конкретна промова мала для нього хоча б якийсь сенс. Закінчивши з новоприбулим, впоравшись з рештою формальностей приблизно за чверть години, я повернувся до столу чергового, за яким з шокованим виглядом сидів Брутус Гауел, нервово слинячи кінчик колівця, що його ми тримали для записів у книзі реєстрації відвідувачів. «Христом Богом, молю, Брутусе, припини облизувати цю гидоту, поки не отруївся», – роздратовано кинув я, підходячи.
«Ісусе Вседержителю», – простогнав брутальник, відкладаючи олівець, – «не доведи, Господи, стати свідком бодай ще одного подібного гвалту під час наступних заселень до нашого блоку».
«Марні сподіванки. Мій татусь завжди примовляв, за бідою йде біда, а за нею й третя», – повчально відповів я.
«Тиба, лишається плекати надію, що відносно цього твій старий був повним невігласом», – безжурно озвався на те Гауел.
Утім, як показали подальші події, стосовно рівня батькової обізнаності, він таки помилявся. Друга буча здійнялася під час переведення до блоку Джона Кофі, а справжній ураган розігрався, коли чергу до іскрунця зайняв скажений Білл. Виглядає дещо чотирнацьки і підозріло, але схоже, що навіть у нещастях Бог надає перевагу трійці. Детально про наше знайомство із скаженим Білом Вартоном і про те, як він, щойно лише ступивши на милю, намагався скоїти вбивство, я повідаю незабаром. Наразі ж сприйміть це за свого роду спойлер.
«А що то за історія з мацанням прутня?» – поцікавився я.
Брутальник весело пирхнув. «Коли привезли Делакруа, його щиколотки були закутими у кайданки, а наш нетерплячий друг Персі просто занадто швидко потягнув його, то й усе. Ще сяк-так вийшовши з фургона, дядько у підсумку все одно оступився і почав валитися з ніг. Як і будь-хто на його місці, у такому випадку він інстинктивно виставив вперед руки, аби хоч якось пом'якшити падіння, і одна з них злегка чиркнула по ширинці ветмурівських штанів. То була справжнісінька випадковість і більше нічого.
А тобі не здається, що Персі про це добре відомо?» Задав я питання, яке мене муляло більше за інші. «Чи не могло статися так, що він тільки й очікував на слушний привід, аби відлупцювати Делакруа, щоб, так мовити, наочно продемонструвати, хто тут найбільше себе?» Уважно поглянувши мені в очі, брутальник повільно кивнув.
«Твоя правда. Гадаю, що десь так воно все і відбулося. У такому випадку ми маємо за ним добре пильнувати». Я розгублено провів долонею по волосю.
«Хай йому грець, у нас і без стеження за Персі вистачало клопоту».
«Боже ж ти мій, як я ненавиджу все це, ненавиджу його!»
«Я теж, Поле, я теж. І знаєш, що у цьому найпаскудніше?
Я геть не можу второпати його вчинки. Хлопець із зв'язками у владних ешелонах, таке у наш час трапляється, куди не подайся, і це ще можна якось зрозуміти. А ось що взагалі в голові не вкладається, так це чому він використав їх для того, аби отримати роботу на зеленій бляха-мухамилі? Якщо вже на те пішло, чому саме у нашій в'язниці? Чому він не влаштувався якимось там дрібним службовцем у Сенаті Штату, або ж, наприклад, хлопцем, що організовує усі оті зустрічі для віце-губернатора? Переконаний, що якби він про це попросив, його родичі були б цілком спроможними підібрати для нього щось набагато краще. Тож чому сюди?» У роздумах я похитав головою. Схожі питання турбували й мене, але відповідей на них я не знав. Далебі існувало чимало речей, сутність яких тоді була поза моєю компетенцією. І цілком можливо, що пояснення більшості з них ховалися від мене за браком життєвого досвіду і наївністю.